Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, kadarlı dinleyiciler. Şugun 2024-nji ýylyň 10-njy iýuly, hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda Aşgabatyň ýol we jemaat ulluklarynda işgärleriň aýlyklary kimeldilýär. Lewatly sürüjiler ýol polisiýa işgärleriniň talançylyk bilen meşgullanýandygyny aýdarlar we beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 11-nji iýulda NATO liderleri Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilen duşurlar. Mundan bir gün öň urustyn ezir çekýän Ukraina gosmaçy möhüm goldow. Sol taýda uzak wagtdan bäri garaşylýan Amerikanyň F-16 töwüs uçurlarynyň iýerilmegi we geljek ýylyň dowamında ýaranyň Ukraina üçin 10 milliard dollarlyk harby himayaty iglan edildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Zelenski bilen duşsun NATO Ukraina geňişiniň çägindä geçirilýändigini mälim etdi. 10-njy iýulda Russiýa Ukrainanyň Gara deňizdäki port şäheri Odessadaky we ýurdun beýliki 7 regionundaky infrastruktura detalarına hüjüm etdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri habar berdiler. Maglumata görä Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullukları Russiýanyň atan 5 raketasyndan 3-sini Seylede göyveren 20 dronundan 14-sini urup düşürüptürler. Odessa, Ukrayna'nın däne eksporty üçin möhüm port şäheridir. Russiýa oňa dowamly darbalary urýar. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň goýulýan prezidentlik taýlawlarynda täzeden dalaş edip etmezligi boýunça Nancy Pelosi we George Clooney ýaly täsirli şahslardan täze ikirjiňlenmeler orta atyldy. Bularyň beýleki demokrat kanun çykarjylara we maýly goldawçylaryna hem täsir etirip biljekdigi bellenilýär. Wekiller öýüniň öňki başlygy we Bidenyň uzak wagtdan bäri ýaranyny Nancy Pelosi MSNBC kanalyna beren interwýusynda Biden 2024-nji ýyldaky aktam ugrundaky ýarysda galyp galmajakdygyny tiz-tizden kesitlemeli diýdi. Sol bir wagtda ol Bidenyň dalaş etmegini itleýändigini çürt kesik belli etmedi. Gollywood ýyldyzy we demokrat Clooney 10-njy iýulda The New York Times neşrinde çap eden pikirinde Bidena bolan goldawyny aýyrdy we onuň 2020-nji ýyldakydan häzir tapawutly bir adamdygyny öňe sürdi. Clooney geçen ay Bidena maýly goldawyny çekmek boýunça çäherlere hem gatnaşypdy. Senatdaky köplüň lideri Chuck Schumer ikiçäk töhbetdeşliklerde Bidenden başga demokrat bir dalaşgary görmek isleýändigini ýaňzatdy. 81 ýaşly Biden 27-nji iýunda 78 ýaşly respublikançy Donald Trump bilen geçiren debatlarından soň demokratik kanun çykarjylar we beýlikler tarapyndan 5-nji noýabrdaky taýlawlarda ýeňilse duçar bolup biljekdigi baradaky orta atylan howatyrlanmalary köşeşdirmäge tinansiýar. 11-nji iýulda Taýwanyň Gorunmak Ministrligi 24 sagatyň dowamında adanyň töwereginde Hitaýyň 66 tany harby uçurynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdi. Bu, suýulyň dowamındaky rekord derejedäki sandyr. Mundan bir gün öň Taýwan Hitaýyň goly suwlarda harby türünüşi geçirýändigini mälim etdi. Hitaý öz-özüni dolandyrýan Taýwany özüniň territoriýasy hasaplaýandygyny aýdyp, dowamly adanyň dasturynda harbylaryny taklaýar. Pekin Taýwany öz gözegçiligine geçirmek üçin güýç ulanmakdan gaýtmajakdygyny hem äsgär edipdi. Mundan bir gün öň Tapeýi öz adasynyň goloýunda Hitaýyň uçuryny ýüze çykarandygyny, seýlede onuň günwatar ýuwas ummanyndaky harby türünüşlere gatnaşýan Sandong uçurda sayca tarap hereket edendigini mälim etdi. İranda yakında geçirilen prezidentlik taýlawlaryny hamaly boykot etmäge çağırys etmekde aýplanyp, iki tane Telegram kanalyna garşy iş açyldy we 100 töwereki adam soragy çekildi. İranyň adalet ulgamynyň mitbuat wekili Asghar Jahangiriniň 10-njy iýulda jurnalistlere aýtmagyna görä, 500 gola Instagram hasaby hem taýlaw bildirimçiliklerini amal eden hükmünde kefitlenipdir. Jahangiri Telegram we Instagram hasaplarynyň anyk adlaryny tutman, olaryň adamlary taýlawlara gatnaşma köwüsini gaçyrmaga tinansandygyny öňe sürdi. Reformist kanun çykarjy Masud Pezeşkian taýlawlaryň 5-nji iýuldaky 2-nji tapgyrynda asa bir siýasatçy Said Jalilidin üstün çykyp ýeňizi